Toko fahavalo. Zao ny fahitana naseho an'i Jehovah tompo faratampony tamiko, aharo naray nisy voankazo masaka fahavaratra. Ary hoy izy, inona no hitanao ry Amosa? De hoy aho, aharo na misy voankazo masaka fahavaratra. Ary hoy Jehovah tamiko, tonga ny farany ho an'ny Israely oloko, ko tsy ho leferiko intsony ny fahadisony. De ho lasa fidradradradrana ny hira ao amin'ny tempoly amin'izany andro izany, hoy Jehovah tompo faratampony. Ary isy faty be dehibe izay ariana hatraizahatraiza. Mangina. Eno izao ry mpandrapaka ny mahantra, dia ianareo manao izay tsy isian'ny mpandefitra ka miteny hoe, roviana vao ho tapitra ny tsinam-bolana mba hivarotanay varim-bazaha, ary ny sabata mba hivarotanay ny vokatray. Amin'izay dia ho akelezinay ny efa sady ho alehibeazinay ny sekely, ary amboarinay ny mizana mba hamitahana. Amin'izay koa dia hividy olona izay ka vola fotsi no vidin'ny olona ambany, ary toy ny vidina kapa no vidin'ny olo-mahantra. Ary hivarotra varim-bazaha efa fakifakiny izahay. Ary nianina tamin'ilay fambonian'i Jakoba Jehovah hoe, tsy ho adinoko mihitsy izay rehetra nataon'izy ireo. Tsy izany ve no mahatonga ny tany iororo sy ny mponina rehetra ho amin'ny isaona? Tsy izany koa ve no mahatonga ny tany manontolo hisonotra tohan'ny ely sy isamboara vara ary hena tohan'ny ely any Ejipta? Koa amin'izany andro izany ho Jehovah tompo faratampony, dia ataoko milentika amin'ny tatao vovonana amin'ny masoandro, ary ataoko maizina ny tany amin'ny andro mazava be. Dia ho vaky ho fisaonana ny fetinareo, ary ho hira fisaonana ny hira rehetra fanaonareo. Ataoko misikina lamba gony ny olon-drehetra, ary ho solaina ny lohan'izy rehetra. Koa ataoko toy ny fisaonana zanaka lahatokana izany, ary ho toy ny andro mangidy ny afaran'izany. Ho avy ny andro andefasako mosary eo amin'ilay tany, hoy Jehovah tompo faratampony. Kanefa tsy ho mosary noho ny tsifisikanina, na etaeta noho ny tsifisindrano, fa fanirianan-dreny tenin'i Jehovah. Ary ivembena hatrany amin'ny ranomasina ka hatrany amin'ny ranomasina izy ireo, ary hatrany avaratra ka hatrany amin'ny fipisahan'ny masoandro. Dia hivezivezy hitady ny tenin'i Jehovah izy, nefa tsy hahita. Amin'izany andro izany, dia ho safitra noho ny etaeta ny virijiny tsara taresin'ny tovolahy, eny, ireo meniana amin'ny eloka ataon'i Samaria, sady miteny hoe, raha mbola velona koa ny Andriamanitra ao ry Dana, sy hoe, raha mbola tsy maty koa ny lalana mankany Berseba. Ary ho lavy tokoa izy ireo ka tsy hiarina intsony.